yoshlar.com taqdim etadi. Oh no, if you're not here, I